Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka Radioon valtiovarainministeri, keskustapuheenjohtaja Katri Kulmuni.
Kiitos.
Koronavirus tekee tuhojaan joka puolella. Suomi on lockdownissa, Eurooppa ja maailma on lockdownissa ja eilen te päätitte hallituksessa useista lievennyksistä tähän Suomen lockdowniin, mutta linja on se, että te ette hallituksessa usko epidemian tukahduttamiseen Suomessa, niin miksi ette? Miksi tämä valittu linja on juuri tämä?
Kyllä käsitykseni on se, että meidän täytyy pystyä hallitsemaan sitä epidemiaa niin kauan, että siihen on olemassa rokote, joka loppuviimein sitten ihmisiä auttaisi niin, että meillä on olemassa lääke siihen virukseen. Ja tämä on kaikille vielä aika lailla tuntematon ja Suomessakaan tämän kaltaiset pandemia valmistautumiset eivät ole olleet missään nimessä sen kaltaisella tasolla, kun olisi pitänyt olla. Ja varmasti moni maa, joka on kokenut tämän etunenässä tai jolla on aikaisempaa kokemusta, jo ovat olleet paremmin varautuneita. Joten Suomessa on kaikki järjestelmät täytynyt luoda aika lailla uudella tavalla. Ja meidän täytyy pitää tämä epidemia hallinnassa niin kauan, kun siihen rokote on olemassa. Ja siksi Suomen linja on kyllä se, mikä monella muullakin maalla. Eli me haluamme testata mahdollisimman paljon, me haluamme jäljittää tautiketjut ja tiedämme, miten se täällä kulkee, jos sitä täällä liikkuu ja me haluamme eristää sen. Ja näin se mahdollistaa sen, että me voimme sitten kuitenkin yhteiskuntaa avata ja pitää käynnissä, mutta elää tämän viruksen kanssa niin kauan, että siihen on olemassa rokote.
No tämän Hetemäen paperin mukaan, jota te hallituksessa olette lukenut, niin epidemian väliaikainen tukahduttaminen saattaisi olla mahdollista, jos nykyisiä rajoitustoimia jatkettaisiin täysimääräisinä useita kuukausia. Eli saattaisi olla mahdollista myös tämä epidemian tukahduttaminen.
Käytännössä silloin, kun puhutaan näistä lockdowneista, niin Suomen lockdownhan ei ole ollut niin rankka kuin vaikka Italiassa tai Espanjassa tai vaikkapa Kiinan Wuhanin maakunnassa, mistä tämä liikkeelle on lähtenyt. Meillä ihmiset ovat saaneet käydä kaupoissa ja tehdä työtä vaikkakin etänä ja tehtaat on pidetty pystyssä. Että se on sitten tasapainoilua niiden kaikkien yhteiskunnallisten muiden vaikutusten kanssa ja sen kanssa, että me suojaamme ihmiselämää ja turvallisuutta. Mm. Et kyllähän nämä ovat kovia ja rankkoja päätöksiä, kun edelleenkin vaikkapa yli 70-vuotiaat suositellaan olemaan ilman fyysisiä kontakteja, niin niillä on aina totta kai myös seurauksia ehkä henkiselle, mentaaliselle puolelle. Mutta kun suojellaan ihmiselämää, niin silloin ollaan valmiita myös erittäin merkittäviin päätöksiin.
No päätös on poliittinen ja se on hallituksen oma päätös, tämä strategia, millä mennään. Pohjapaperit ovat pohjapapereita, niissä on paljon punnittua tietoa. Mutta onko tämä päätös ollut ristiriitainen tai riitainen hallituksen sisällä, että minkälaisella strategialla mennään? Pyritäänkö tukahduttamaan koko virus vai lievemmin?
No, minä en tietenkään on pysty käymään sitä epidemiologista keskustelua. Sitä käy maailman lääketieteen asiantuntijat ja viruslogit. Hallitus ja itse sen jäsenenä tavallisena kansanvaltaisesti valittuna päättäjänä koitaan huolehtia siitä, että me pystytään suojelemaan suomalaisia. Ja se meidän strategia, että me testataan, jäljitetään ja eristetään se virus niin kauan, että meillä on olemassa se vastalääke siihen, se rokote siihen, niin se on se strategia, joka käsittääkseni on koko eduskunnan yhteinen linja, että me pystymme hallitsemaan sitä ja samalla avaamaan yhteiskuntaa.
No sillä nyt mennään, mutta kun te olette hieroneet tätä linjaa, niin onko ollut eri näkemyksiä eri päättäjien kesken? Vai oletteko te olleet kauniisti täysin yksituumaisia tässä kysymyksessä?
No on erittäin vaikea haastaa sitä lääketieteellistä tai viruslogista analyysiä, jota ekspertit tekevät. Ja päättäjien tehtävä on niihin katsoa sitä kokonaisuutta, miten tämä vaikuttaa terveyteen, talouteen, yhteiskuntaan, ihmisiin. Ja sen me teemme aina poliittisella vastuulla. Mutta jos haluat debatoida siitä lääketieteellisestä puolesta, niin siitä täytyy kysyä sitten lääketieteilijöiltä, että minä en pysty siihen yhteiskuntatieteilijänä ottamaan samalla lailla kantaa. Me olemme tehneet kaikki päätökset parhaan olemassa olevan tiedon ja tutkimusvalon nojalla.
Ehkä mietinkin enemmän sitä, että kun puolueilla on kuitenkin eroja, olette erilaisia porukoita ja teillä on jokaisella omanlaisensa linja, niin miten se on näkynyt hierottaessa strategista linjaa COVID-19-viruksesta pois pääsemiseksi? Onko se näkynyt millään tavalla? Onko politiikka tavallaan poistunut näistä päätöksistä?
Silloin kun maassa on poikkeusolot, niin ei varmastikaan ole tarpeen tehdä enää poliittisia kriisejä tähän. Totta kai ihmisillä on aina erimielisyyksiä ja poliittisilla puolueilla on aina erilaisia painotuksia, mutta kyllä tässä isänmaan asioita on kaikki koettaneet hoitaa. Nyt puhutaan niin vakavasta asiasta, että poliittisiin riitoihin ei kannata kovin helpolla tässä tilanteessa lähteä. Ja tämä on kyllä ollut se linja, mikä on ollut yli hallitusoppositioon.
Eli hallituksen sisällä ei ole enää esimerkiksi vasemmistoa tai oikeistoa. Eduskunnassa ei ole enää vasemmistoa eikä oikeistoa. Mainitakseni vain yhden asian, joka vaikuttaa politiikassa.
No jos semmoisilla perinteisillä vasemmisto-oikeistojaoilla mennään, niin epäilenpä, että kukaan olisi rajoittamassa elinkeinonvapautta tai ihmisten perusvapauksia ja oikeuksia. Ja niitä kaikkia tämä hallitus on nyt tehnyt.
No tämä kuulostaa oikein hienolta tavallaan, että poliittiset ristiriidat on nyt sysätty syrjään. Mutta Katri, siis sinun ikävä, tavallaan ikävä roolisi on vahtia siis nyt, että minkälaista tuhoa tämä korona tekee valtion varoille. Ja kuten tiedetään, niin velkapiikki on auki, bruttokansantuote myös Suomessa rytisee alaspäin. Niin miltä tuntuu vahtia valtion kirstua, kun velkaa otetaan reippaasti nyt, piikki on auki?
Kaikki mitä tehdään täytyy olla perusteltua. Ja valtio voi käyttää vain sen verran varoja, mitä se ottaa sinulta ja sinun lapsiltasi. Ei ole olemassa mitään valtion varoja. On olemassa vain suomalaisten veronmaksajien varoja, joita me käytämme yhteisenä toimina siten, että meillä on palveluita olemassa ja turvallisuutta tässä maassa. Ja totta kai valtiovarainministerin tehtävä on myös pitää huolta, että niitä kansalaisten veroeuroja käytetään vastuullisesti. Ei ole vastuullista se, että piikki on auki kaikkeen ja rahaa voidaan syytää mihin sattuu, vaan kaikki se, mitä tehdään, täytyy olla perusteltua ja läpinäkyvää. Ja että niillä on myös hyöty, koska kysymys on ihmisten veroeuroista.
No, tässä suhteessa mikään ei ole muuttunut, vaikka meillä on COVID-19. Business as usual tässä suhteessa edelleen.
On monet sellaiset säännöt. Me puhumme siitä, että minkälaista taloudellista raamia noudatamme aina joka vuosi ja sitä raamia ei saisi ylittää. Ja tälle vuodelle olemme todenneet ja monet eurooppalaisista kasvu- ja vakaussäännöistä, joihin ollaan taloudessa sitouduttu, ne eivät ole nyt voimassa tämän covidin aikana. Mutta me lähdemme siitä, että me myös saamme tämän viruksen hallintaan ja me myös löydämme siihen lääkkeen ja rokotteen, joten tulee myös normaalimpi arki, jolloin sitten myös talouden lainalaisuudet muistuttavat aivan niitä, mitä ne ennenkin ollut. Ja toki ne ongelmat, mitä Suomella oli ennen tätä kriisiä, niin eihän ole mihinkään kadonnut, vaikka puhuttaisiin siitä, kuinka moni suomalainen on töissä.
No tässä massiivisessa vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä pyöritellään velkalukuja ja niitä arvioidaan, että valtion nettolainanotto vuonna 2020 olisi 12,7 miljardia euroa. Se on noin 10 miljardia ja reilut enemmän kuin mitä vuosi sitten tiedettiin tai edes puoli vuotta sitten tiedettiin. Ja tietysti tämän vanhan kaavan mukaanhan velka on siirrettyä verotusta ainoastaan. Pitäisi verottaa nyt sitten aika rankasti enemmän, jos tuo kaikki raha haluttaisiin ottaa sisään. Ollaanko me, Katri, nyt sitten kovaa vauhtia matkalla kohti massiivisia menoleikkauksia sitten myöhemmin, kun akuutista vaiheesta päästään irti? Tässä on nimittäin semmoinen tausta, että sinäkin olet useasti jo ikään kuin flirttailut hieman näillä menoleikkauksilla julkisuudessa, muistuttanut sellaisista.
No valitettavasti kysymys ei ole siis siitä, että me voimme määräämättömästi vain lisätä menoja, koska kysymys on siitä, kuinka paljon me käytämme suomalaisten veroeuroja. Ja meillä täytyy olla myös maksukykyä hoitaa sitä taakkaa, jonka me tässä nyt itsellemme rakennamme. Meillä täytyy olla kykyä hallita sitä velkaa, minkä me nyt otamme. Ja se on varmasti perusteltua, kun olemme laittaneet yhteiskuntaa osin kiinni. Ihmisiä on lomautettu, he eivät ole päässeet töihin, kulutuskysyntä on laskenut, niin silloin totta kai valtio ottaa sitä iskua vastaan. Mutta kyllähän ne kysymykset, jotka Suomella oli ennen tätä koronakriisiä, liittyen siihen, että kuinka yhä useampi suomalainen pääsee töihin, onko meidän työmarkkinamme joustavat, kasvattavathan ne uutta yrittäjyyttä, niin kaikkien näiden asioiden äärellä me olemme. Ja tärkeää on tietenkin se, että me pystymme hallitsemaan sitä velkaa, mitä meillä on. Jokaisella maalla on vastuu omasta talouspolitiikastaan. Ei ole oikeudenmukaista jättää velkataakkaa seuraaville sukupolville niin, että he eivät selviäisi siitä.
Mutta tässä tilanteessahan Suomen valtion maksukyky on aivan erinomainen edelleen. Se saa halvinta mahdollista lainaa markkinoilta maailmalta. Vain Saksa saa piirun verran halvemmalla.
Niin, ja meidän täytyy varmistaa, että näin on myös tulevaisuudessa. Silloin kun minä olin pikkutyttö ja näitä asioita hoitivat muut ihmiset, niin silloin tilanne oli toisenlainen, joten kyllä minun vastuuni ja päättäjien tässä päivässä on se, että myös tulevat sukupolvet voivat hyvässä tilanteessa lähteä ottamaan vastuuta asioista.
Viittaatko nyt 90-luvun alun lamaan?
Tilanteet vaihtelevat yllättävänkin nopeaa. Ei 4 kuukautta sitten kukaan osannut arvata, että näin on, joten tilanteet saattavat vaihdella myös tulevaisuudessa hyvin nopeasti.
Tämä onkin mielenkiintoista, että onko tämä nyt analoginen tuon 90-luvun laman alun tilanteen kanssa, se missä me nyt olemme?
Ei missään nimessä, koska silloinhan se oli nimenomaan Suomea koskettava kriisi, nyt Eurooppa. Meidän vientikumppanimme ovat aivan samanlaisessa tilanteessa Yhdysvallat, ja elpymiseen liittyy tietenkin se, että ei ainoastaan se, että Suomi saa tämän viruksen hallintaan, mutta että myös Yhdysvallat ja Eurooppa muualla saa sen hallintaan, että me pääsisimme aloittamaan jälleen kauppaa ja vientiä ja kasvattamaan sitä, joten kyllä tässä ihan samassa veneessä ollaan.
Joo, ja 90-luvun alun lamassa siis tehtiin isoja leikkauksia sosiaaliturvaan, ja näistä on yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa väännetty paljon peistä, että ovatko ne ollut esimerkiksi syypää ylisukupolviseen eriarvoistumisen lisääntymiseen esimerkiksi, tai niin päin pois. Mutta siis, Katri, onko siis todella tahdikasta tässä tilanteessa nyt, kun meillä on akuutti kriisi päällä, niin ymmärrän roolisi valtiovarainministerinä kyllä, mutta silti ikään kuin flirttailla menoleikkauksella antaa ymmärtää, että meillä on nyt jättimäinen lasku edessä ja tämä lasku pitää maksaa.
Suomi ei valitettavasti kyennyt viimeisen vuosikymmenen aikana pääsemään missään vaiheessa finanssikriisistäkään ylijäämäiseksi taloudeksi. Me otimme viime vuosikymmenen jokaisena vuonna velkaa. Ja se on velkaa tulevia sukupolvia vastaan. Ja silloin meidän täytyy kyllä ajatella, että miten me tästä kriisistä selviäisimme paremmin kuin näistä aikaisemmista kriiseistä, joita me olemme taloudessa nähneet niin 90-luvulla kuin finanssikriisissäkin. Joten ei kai tosiasioiden tunnustaminen ole minkäänlaista flirttailua, vaan se on puhdasta realismia kertoen siitä, että mikä tilanne on.
Mietin vaan sitä, että miten ihmisten toivo pysyy yllä tässä tilanteessa. Että tässä on näitä vanhoja oppeja, monia oppeja. Muun muassa siis talouspolitiikan puolella nyt on todella piikit auki, koska tiedetään näistä entisistä lamoista se, että sitä ei kannata syventää valtion toimilla, vaan elvytetään, keskuspankki työntää rahaa markkinoille, jotta vältettäisiin konkursseja. 90-luvun alussa tuli paljon yrityskonkursseja, osa niistä oli tarpeettomia. Ja keskeistä taloudessa on ihmisten toivo, se miten tästä lähdetään ylöspäin. Niin onko se tahdikasta tai korrektia tavallaan ikään kuin vilkuttaa sitä leikkauskorttia koko aika vieressä ja antaa ymmärtää, että vielä pahempaakin saattaa olla edessä?
No minä ajattelen niin, että ihmiset eivät varmaankaan pidä sitä kovin toivorikkaana, että valtio käyttää heidän rahojaan menoihin, joita se ei pysty perustelemaan. Me käytämme ihmisten veroeuroja vain sellaisiin asioihin, jotka me pystymme perustelemaan. Ne ovat tälle maalle hyviä ja järkeviä. Ja jos me haluamme käyttää lisää rahaa, niin meidän täytyy hankkia sitä jostain lisää. Silloin täytyy kysyä ja puhua myös niistä asioista, joilla me vahvistamme meidän talouttamme. Se, että me puhutaan vaan veronkiristyksistä tai leikkauksista tai velasta, niin minusta kannattaisi puhua enemmänkin siitä, että kuinka me vahvistamme Suomen taloutta ja kasvua. Silloin puhutaan yrittäjyydestä, työllisyydestä, sen edistämisestä, joten päästäksemme irti kurimuksesta, niin kannattaisi puhua nimenomaan siitä toivosta ja kasvusta, ja siitä olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja siksi nimenomaan toivoa voi antaa se, että me päihitämme tämän viruksen.
No mutta mikä se tilanne on? Onko meillä edessä jättileikkaukset? Koska nyt velkaannutaan voimakkaasti. Ja sitten toinen kysymys, että millä aikavälillä?
Meidän täytyy pystyä hallitsemaan meidän velkataakkaamme. Me otamme velkaa, se on perusteltua tässä tilanteessa. Mutta emme me voi tällä tilanteella jatkaa loputtomasti, niin kuin ei Suomikaan voi jatkaa loputtomasti sillä, että virus on keskuudessamme. Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys, me tarvitsemme siihen lääkkeen ja rokotteen. Ja sitten meidän täytyy alkaa rakentamaan myös taloudessa tietä ulos siten, että me pystymme hallitsemaan sitä meidän velkaamme. Ja jos me haluamme sitä hallita, aikaa myötä myös vähentää, niin se vaatii meiltä panostuksia työllisyyteen ja kasvuun.
Mitä tapahtuu syksyllä budjettiriihessä? Tässä tuntuu olevan, että sinne kasataan nyt kovasti tavallaan myöskin hieman tuota puhetta, tavallaan paineita sen uuden asennon ottamiseen, että se tapahtuisi nimenomaan budjettiriihessä. Ja silloin tiedettäisiin siis myöskin enemmän siitä, että miten ruvetaan sitten sopeuttamaan. Onko se näin?
Aivan selvää, että meidän täytyy katsoa taloustilanne tänä päivänä, mikä se on, koska se on täydellisen eri kuin se oli vuosi sitten, kun hallitusohjelmaa neuvoteltiin. Mutta kaikista tärkeintä lienee kuitenkin se, että kun nykytilasta on niin kovin vaikea säästää tai leikata, siitä tulee aina valtavasti kritiikkiä. Tulevaisuuden odotuksista on helpompi leikata, mutta siitäkin tulee aina kritiikkiä. Joten kyllä meidän täytyy miettiä, että kuinka me seuraavan vuosikymmenen aikana pystymme rakentamaan tämän maan taloutta niin, että se olisi vahvemmassa kunnossa. Me joudumme miettimään paitsi lyhyellä tähtäimellä, että me pystymme noudattamaan niitä kasvu- ja vakaussopimuksia, joihin olemme sitoutuneet ja hoidamme omaa talouspolitiikkaamme vastuullisesti, mutta miettimään myös vuosikymmenen aikavälillä sitä, että kun seuraavat päättäjät astuvat areenalle, että heillä on talous hyvässä tilanteessa myös.
Tarkoittaako tämä vastaus sitä, että se on nyt poliittisesti hallituksen sisällä vielä täysin levällään ja auki se, että mitkä osat esimerkiksi hallitusohjelmasta nyt pyyhitään pois pöydältä budjettiriihen yhteydessä?
Meidän täytyy sopeuttaa hallitusohjelmaa taloudelliseen tilanteeseen.
Onko siitä mitään tarkempaa ajatusta?
No hallitus käsittelee
omia toiveita
budjettiriihessä. Ei varmasti ole syytä, että minä yksittäisiä asioita alan käymään tässä läpi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana valtiovarainministeri Katri Kulmuni. Hän on myös keskustan puheenjohtaja. No joo, tuohon tietysti voisi sanoa, että onhan niitä paljonkin syitä, että miksi voidaan käydä julkisesti asioita läpi tulevista päätöksistä, jos ne on isoja. Mutta ymmärrän toki sen, että jos niitä poliittisia päätöksiä ei vielä ole olemassa, niin eihän niistä ole paljon kerrottavaa vielä. Mutta hei, taloudessa tämä strategia on ollut hallituksella ykkösvaiheessa välttää yritysten konkursseja, vaikka nämä lockdownit on päällä. Yritystukea on annettu osin epäonnistuneesti Business Finlandin kautta ja myöskään Finveran takausten kautta ei välttämättä mennyt ihan perille. Nämä on vaikeita kysymyksiä, nämä yritystukikysymykset nimenomaan kohdentumisen suhteen monimutkaisia. Mutta nyt on siis tällä viikolla tulossa yritystuista lisää päätöksiä ja ylihuomenna ravintoloiden koronakriisituesta. Niin minkälaisia päätöksiä on nyt pöydällä?
No jos mietitään sitä tilannetta, mistä me lähdettiin, että jos tammikuussa joku olisi sanonut, että tämänkaltainen tilanne Suomessa on, niin ja mitä keskustelimme tuossa alussa, niin kaikki päätökset on tehty kuitenkin ihan yksimielisesti. Yksimielisesti kaikki yritystukipäätökset, yksimielisesti kaikki asiat, joita hallitus on tehnyt. Itse asiassa aika lailla yksimielisesti myös hallitusoppositioa rajat yli. Ja kun ei meillä ole ollut kotimaisen markkinan tällä lailla pysähtyessä minkäänlaisia tukimekanismeja olemassa, niin ei semmoista kyllä niin kuin parissa päivässä tai viikossakaan, välttämättä kuukausissakaan vielä rakenneta, joten me olemme tehneet laajan repertuaarin siihen, että on erilaisia keinoja, joilla voisimme auttaa. Niin valtion takauksia ja todettakoon siitä, että niitä takauksia on kyllä käytetty Suomessa varsin pitkään ja paljon, koska Suomi on antanut kaikista eniten erilaisia takauksia kaikista EU-maista. Joten siellä on tehty taakkaa jo edellisten sukupolvien aikana meille ja me koitamme elää sen kanssa. Mm. Jos mietitään niitä Business Finlandin tai ELY-keskuksen tai kuntien kautta meneviä tukia yrityksille, niin meidän on pitänyt tämä kaikki alusta asti rakentaa nopeasti. Se, että me olisimme jääneet tekemään täydellistä mallia, niin se saattaisi kyllä olla, ettei olisi tullut yhtään mitään. Että me olemme päässeet liikkeelle. Ja sitten pystyy aina niitä viilaamaan ja muokkaamaan.
Sitten ja myös eduskuntakin edellyttää tällä hetkellä nimenomaan tämän Business Finland-päätösten yhteydessä, kun käsiteltiin lisätalousarviota, niin että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti muutokset asetukseen ja välittömästi näihin ohjeisiin, jotta nämä yritystuet kohdistuvat oikeudenmukaisesti.
Ja elinkeinoministeriö on sen tehnyt ja ovat ne valmiina antamaan. Mutta sen lisäksi nämä ovat auttaneet siinä, että Moni yritys on saanut tukea, moni pieni yritys, keskisuuri yritys on saanut tukea, monet isommat yritykset ovat saaneet järjesteltyä maksujärjestelyjä, verokysymyksiä ja kaikkia näitä työkaluja on tarvittu. Ja niin me laitoimme myös sitten elinkeinoministeri Lintilän kanssa liikkeelle tämmöisen talouden asiantuntijoiden ryhmän miettimään professori Vesa Vihriälän, nobelisti Bengt Holmströmin, silloin Roope Uusitalo, Sixten Korkman myös pohtineet ja miettineet, että minkälainen yritystukimalli, minkälaisia elvytystoimia ja toisaalta minkälaisia valtion taloutta vahvistavia toimia voisi olla. Ja tämän työn tuloksia me tällä viikolla saamme. No sitten tähän liittyy myös ne kysymykset, että kun elinkeinon vapautta on niin rajusti rajoitettu ravintoloiden osalta, ravintolat tarvitsevat tuen, mutta ovathan monet muutkin ongelmissa, vaikka heidän elinkeinon vapauttaan ei lainojalla ole rajoitettu, mutta ihan samalla lailla asiakkaat ovat loppuneet teattereista ja partureista ja monista paikoista, joten se, että me pystymme myös estämään konkurssin niiltä firmoilta, joilla on todella dramaattisesti, jotka eivät ole pystyneet näitä kaikkia muita järjestelyjä käyttämään ja ovat ajautumassa konkurssiin, niin he tarvitsevat kyllä myös yleistukea ja siitäkin tällä viikolla keskustellaan.
Tai saaneet Business Finlandilta mitään, koska oma liiketoiminta ei ole sellaista, että voisi kehittää jotain, vaikkapa ITC-applikaatioita, niin ei saa rahaa sieltä, koska se on sitä kehittämisrahaa. Nämä on just näitä ongelmia, joita on julkisuudessa käsitelty aika paljon, tai Finveran takauksiin liittyviä. Että tässä tilanteessa, kun on valtava kysyntäshokki, niin yritys ei saakaan sieltä sitten kuitenkaan halpaa rahaa, vaan se on itse asiassa aika kallista rahaa, jota ei oikeastaan voi ottaa vastaan, koska pelätään, että se yritys kaatuu tähän lockdowniin. Nämä on tosi vaikeita tilanteita, mutta tämän ravintolapaketin suhteen, niin eikö se ole, siellä on nyt sitten leivottu sisään aika reipas palkkatuki, Katri Kulmuni?
Ravintolatuista kerrotaan sitten, kun se julkisuuteen tällä viikolla saadaan.
Tämmöinen tieto liikkuu, että sellainen reipas palkkatuki liittyy tähän ravintolapakettiin.
Me olemme miettineet erilaisia malleja ja hallitushan taisi viikko pari sitten kertoa niistä elementeistä, mitkä siihen liittyy.
Eli tuossa tämähän tavallaan tarkoittaa sitä, että jos puhutaan palkkatuesta, niin siinähän siirrytään jo sen vähän sen akuutin konkurssivaiheen estämisen toiselle puolelle. Siirrytään ikään kuin työllisyyden tukemisvaiheeseen, kun annetaan palkkatukea.
Ravintoloita koskee tietenkin se, että meidän täytyy vastata siihen eduskunnan vaatimukseen tuesta. Ja sitten meidän täytyy vastata myös siihen vaatimukseen, joka on kaikilla yrityksillä. Eilen kun katsoin uutislähetyksiä, niin tiedän, että siellä on urheiluseurat on vaikeuksissa ja minulle tulee koko ajan valtava. Kaikki ovat Suomessa nyt vaikeuksissa. Ja siksi meidän pitää tehdä sen kaltaisia päätöksiä, että kaikki pystyvät mahdollisimman hyvin selviytymään. Tämä tilanne ei ole helppo ja tulee varmasti olemaan vaikeaa edelleenkin monilla, mutta me koitamme estää kaiken kykymme mukaan sen, etteivät firmat ajautuisi massakonkursseihin. Konkursseja syntyy aina, ihan normaalioloissakin niitä syntyy, mutta se, että terveet firmat eivät tämän koronakriisin takia ajautuisi konkurssiin, niin sitä me pyrimme nyt estämään.
No onko vastustatko tavallaan niin kuin ajatusta erillisestä ravintolapaketista tai ravintolatuesta tai mahdollisesti erillisestä palkkatuesta sitten ravintoloille?
Se on
erillisenä ratkaisuna, kun viittasit siihen, että tämä ei ole välttämättä oikeudenmukaista, koska kaikki ovat kokeneet kovia.
Niin, lain vaatimus on se, että meidän täytyy elinkeinon vapauttaa rajoittain, kun olemme sen tehneet, niin tukea myös ravintoloita. Mutta kyllä meidän täytyy tukea myös teattereita ja monia muita aloja, koska kaikki alla ihmiset ovat nyt olleet pois. Ja he ovat kaikki firmat aivan samanlaisessa ongelmassa. On se sitten laista johtuen, kaikilta puuttuu asiakkaat tästä viruksesta johtuen. Ja siksi me tarvitsemme sellaisen yritystukimallin, joka pystyy vielä lopulta myös estämään niitä konkursseja. Näiden monien mallien lisäksi, jotka ovat olleet paikallaan, niistä on 10 000 yritykset jo saaneet apua, mutta edelleenkin työhön täytyy tehdä.
No näin laajemmin, niin siis nyt ihan varma, mutta vähän semmoinen näppituntuma on, että keskusta ei kuitenkaan ole ihan riemurinnoin aina kattellut tällaisia niin kuin palkkatukimalleja. Niin jos tästä nyt tulee semmoinen ennakkotapaus esimerkiksi tästä ravintolatuesta, jossa pitää sisällänsä tällaisen palkkatuen, niin oletko huolissasi siitä, että tämmöinen palkkatukimalli sitten näiden koronakriisitoimien varrella ikään kuin vaivihkaa ujutettaisiin suomalaiseen talouspolitiikkaan sisään niin kuin laajemmassa mielessä?
Parasta tukea on tietenkin elinkeinovapaus ja se, että me pääsemme avaamaan niitä ravintoloita ja muita paikkoja, joten minä uskon vapaaseen yrittäjyyteen.
Jopa, eli tulkitsen sen siis, että palkkatuki on vähän semmoinen nihkeä juttu, mieluummin vapaata yrittäjyyttä. Ja tavallaan, että
palkkatukikin on perusteltu väline ja valtiolla on ihan kaiken ollut palkkatukea ja se on perusteltu väline myös tukimuotona, mutta me tarvitaan nimenomaan myös orgaanista kasvua, että ihminen itse uskaltaa yrittää ja kasvaa. Mutta tässä tilanteessa me tarvitaan myös tukimuotoja.
No joo, valtiovarainministerin agenda on pullollaan asioita. Se on vastuullinen salkku. En tiedä, mitä kaikkea tässä ehditään käymään läpi, mutta perustuslakivaliokunta kuitenkin on merkittävien päätösten äärellä tällä viikolla, koska EU-tasollahan menee monia instrumentteja nyt eteenpäin. Siis on EUn tulevaa korona-elpymisrahastoa ja eurooppalaisen koronahätätilan työttömyystukivälinettä. Ja sitten on tällaista Euroopan investointipankin EU COVID-19 takuurahastoa. Nämä etenee nopeasti. Suomen on pitänyt ottaa kantaa näihin aika nopeasti. Niin Katri, onko tämä nyt ihan ok, kun tätä työttömyystukivälinettä Suomi siis takaa reilulla 400 miljoonalla eurolla maksimissaan? Ja periaatteessa voi joutua maksumieheksi, jos jokin jäsenvaltio laiminlyö maksunsa ja velvoitteensa. Onko tämä ok?
Jos miettii sitä tilannetta, missä monet maat olivat ennen tätä kriisiä, niin kyllä silloin puhutaan sitä oman talouden vastuullisesta hoitamisesta. Ja tämä kriisi, mihin monet maat ovat joutuneet omasta talouspolitiikastaan riippumatta, on myös sen kaltainen, että meidän täytyy tehdä myös eurooppalaisella tasolla yhteistyötä. Ja Suomen linja on se, että kun meillä on yhteinen valuutta euro, niin meille se vakaus on tietenkin keskeistä. Mutta samalla me aina korostamme ja muistamme sitä, että kaikilla mailla on vastuu myös omasta talouspolitiikastaan. Ja Suomi on mukana eurooppalaisissa yhteisissä ratkaisuissa, jotka ovat tarkkamääräisiä, rajattuja. Ja me tiedämme, mitä niistä seuraa myös meidän budjettivallallamme. Ja näissä me olemme valmiita olemaan mukana, kun me tiedämme, mitä se yhteistyö on, mutta ei sellaisia avoimia valtakirjoja voi tietenkään antaa. Ja niinpä yhteistyössä valtiovarainministerit, pääministerit ovat päässeet sen kaltaisiin malleihin. Jos miettii vaikkapa Euroopan investointipankin takauksia, jotka ovat nyt nousemassa, niin Suomi on pystynyt sieltä lähemmäs pari miljardia euroa suomalaisille firmoille saamaan. Joten kyllä meidän kannattaa olla myös näissä yhteistyökuvioissa matkassa.
Eli tämä työttömyystukiväline, 430 miljoonaa maksimitakaus Suomelta sinne, niin vaikka voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, nimittäin siis komissio voi vaatia ylimääräisiä maksusuorituksia takausvelvollisilta välittömästi takausten yhteenlaskettuun enimmäismäärään saakka, jos yksi tai useampi jäsenvaltio ei kunnioita omia maksusuorituksiaan tai velvoitteitansa.
Niin, yhteistyö on sen kaltaista, että me annamme oman maksusitoumuksen ja me oletamme myös, että muut noudattavat niitä yhteisesti sovittuja sääntöjä, joihin olemme sitoutuneet. Me saamme myös Euroopan unionista varsin paljon asioita ja tämmöisessä poikkeuksessa tilanteessa niin kaikki maat, niin euromaat kuin muutkin maat ovat tässä järjestelyssä matkassa.
Tämän takiahan sinäkin olet joutunut valvomaan yöt läpeensä.
No, se kuuluu työnkuvaan.
No, miltä on tuntunut? Tämä ei ole ihan helppo kysymys. Tämä ei ole poliittisesti helppo kysymys. Ymmärrän, se on varmasti inhimillisesti myös raskas taakka ollut.
No, jos pelkää työnteon määrää tai yövalvomisia, niin silloin ei kyllä kannata yhteiskunnallisia asioita lähteä hoitamaan ja ajamaan, mutta maailmassa on kuitenkin vielä paljon vääryyksiä, jotka on syytä korjata, joten siksi tavallisia suomalaisia tarvitaan näitä asioita hoitamaan.
No, vieläkö näitä yövalvomisia on edessä esimerkiksi, jos ajatellaan nyt näitä EU-tason ratkaisuja tämän koronakriisin nitistämiseksi valtiovarainministerille?
Kyllä, varmasti yövalvomisia tulee vielä monet kerrat eteen.
No, aivan akuutisti. Onko joku tietty asia, joka nyt huolettaa, miten eurooppalainen juna puksuttaa?
Euroryhmäkin tulee kokoontumaan, mutta toivotaan, että päästäisiin kuitenkin päivässä aikana kokoukset hoitamaan.
All right. Näin toivotaan. Mutta hei, Katri, semmoinen nopea kysymys vielä, että voiko Veikkausliigaa nyt sitten kesällä pelata Suomessa siis yleisön edessä?
No, erityisjärjestely lähdetään liikkeelle kesäkuun alusta, mutta sarjat ja liigat kyllä saadaan käyntiin ja varmasti digitaalisia katselumuotoja täytyy sitten enemmän olla, mutta on hyvä, että urheiluriemu palaa tähän maahan.
Niin, kato, kun se on just semmoinen juttu, että tarkoittaako tämä sitä, että yleisötilaisuudet, jossa yleisö on alle 500 ja järjestäjiä osallistujia alle 50, niin voidaan järjestää, niinkö? Vai että siis, että ei saa olla yleisöä ollenkaan ja järjestäjiä just alle se 50? Miten tämä menee?
No, kulttuuri- ja tiedeministeri osaa nämä yksityiskohdat antaa ja opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa. Ja me olemme pitäneet huolen siitä, että me tiedämme nyt, että viruksen hallittavuuden kannalta 50 ihmistä pystyy kokoontumaan, mutta yli 500 hengen tilaisuuksia ei ennen heinäkuun loppua voi olla.
Kiitoksia, Katri Kulmuni. Nämä ovat näitä valtiovarainministerille tärkeitä numeroita. Kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.